timpul prezent în literatură.
Pentru a scrie ficțiune, o femeie trebuie să aibă bani și o cameră doar a ei. Acesta este celebrul sfat al Virginiei Woolf din eseul A Room of One's Own, apărut într-o nouă versiune în limba română cu titlul O cameră doar a ei, la editura Black Button, tradus de Anca Dumitrescu și Elena Marcu. Discutăm astăzi despre actualitatea acestui text cult al literaturii feministe, publicat pentru prima oară în 1929, și despre necesitatea revizitării lui. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este Luminița Corneanu, critic literar. Bun venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să începem, Luminița Corneanu, chiar de la titlu. Eseul a mai apărut în limba română în traducerea lui Radu Paraschivescu cu titlul O cameră separată. Cum e acest O cameră doar a ei?
Surprinde mult mai bine ideea cărții și ideea eseului, pentru că dacă citești O cameră separată, ok, e o cameră separată, nu spune mare lucru, pe când traducerea aceasta cu pronumele feminin marchează aproape că îți dai seama că este ceva în legătură cu femeile. Marchează... Este ceva specific femeilor și... Ok, dacă nu știi, nu cred că te duce chiar cu gândul la feminism, dar este transmite ideea că este ceva legat de femei.
Marchează mai bine chiar decât titlul original.
Absolut, absolut. Deci nu e one's own, este a ei.
Limba română permite femininul. Virginia Woolf face aici o scurtă istorie a literaturii engleze scrise de femei și începe cu secolul al XVI-lea, începe prin a-și imagina cum ar fi fost dacă Shakespeare ar fi avut o soră la fel de talentată ca el. Îi găsește și un nume acestei fete, Judith, și concluzia este că Judith s-ar fi sinucis pentru că nu ar fi fost lăsată să învețe, părinții ar fi vrut să o mărite, iar dacă ea ar fi fugit la Londra și ar fi încercat să devină actriță sau autoare de teatru, probabil cu toții ar fi râs de ea, toți bărbații din teatru, fiindcă nu existau femei actrițe. Oare de ce era nevoie ca în 1929 Virginia Woolf să imagineze această poveste pentru a le explica studentelor de la colegiile pentru fete de la Cambridge de ce sute de ani femeile nu au scris literatură?
Haideți să lărgim puțin cadrul, să ne gândim că la momentul la care Virginia Woolf ține aceste conferințe, în România femeile încă nu aveau drept de vot. Chiar dacă Constituția din 1929 deschisese teoretic drumul spre asta, ele au avut un an mai târziu dreptul la vot în alegerile locale. Literatura română feminină până în momentul acela era quasi inexistentă, numărăm pe degete cele câteva scriitoare care publicaseră literatură și care contau. Iar pentru a ne întoarce la subiectul nostru, să refocusăm pe studentele la literatură engleză, Virginia Woolf la momentul respectiv avea de înfruntat o întreagă tradiție, să-i spunem, patriarhală, în care literatura era făcută exclusiv de bărbați, în care absența femeilor din literatură era explicată prin incapacitatea lor intelectuală de a produce o literatură de calitate, fără a-și pune cineva problema dacă literatura se poate naște din neant sau dacă literatura poate fi produsă de creiere needucate. Pentru că, și exact acesta este meritul de căpătâi al conferințelor și respectiv eseului Virginiei Woolf, faptul că marchează importanța educației în formația femeilor. Faptul că subliniază că primele femei scriitoare, și cred că se verifică pentru absolut orice societate, nu numai pentru cea englezească, pentru cea franțuzească sau pentru cea românească, primele scriitoare au fost aproape totdeauna aristocrate pentru că trăiau în familii în care nu aveau griji financiare și în care existau cărți, se discuta despre artă, despre pictură, despre literatură și atunci ele cumva au, cum se spune în meserii, au furat cultura pe care mai târziu au transformat-o în literatură. Iar la momentul respectiv, chiar societatea britanică era la nivelul la care o femeie trebuia să explice de ce femeile nu sunt prezente în literatură, altfel decât sublimate în imaginile eterice pe care le transpuneau bărbații despre ele în literatură.
Apoi, Virginia Woolf, după ce face această poveste, după ce imaginează acest scenariu cu posibila soră a lui Shakespeare, la fel de talentată, la fel de genială, povestește despre puținele femei care au reușit să scrie în ciuda mentalităților din secolul al XVII-lea, între care se remarcă Afra Behn, prima femeie din Anglia care și-a câștigat existența din scris, iar faptul că spre sfârșitul secolului al XVIII-lea femeile clasei de mijloc din Anglia au început să scrie literatură, este considerat de Virginia Woolf drept un eveniment, spune ea, mai important decât Cruciadele sau Războiul celor două roze. În istoria literaturii care se scrie astăzi, sunt aceste momente, primele scrieri ale femeilor, puse la locul lor?
Aș zice că mai curând nu. Probabil că este nevoie de niște istorii literare scrise de femei ca să se întâmple asta. N-aș duce lucrurile înspre o istorie literară feministă, pentru că nu asta e miza. În evaluarea literaturii, fie ea sincronică sau diacronică, că o facem la timpul prezent sau de-a lungul evoluției timpului, ar trebui totuși să primeze calitatea. Însă, marcarea acestor momente, cum ar fi prima carte sau primele cărți semnificative scrise de femei, o faci doar dacă simți că acela este un moment important.
Și trebuie să fii femeie ca să simți că acesta e un moment important?
Nu, cu siguranță nu trebuie să fii femeie, însă perspectiva în istoriile literare accentul nu se pune în felul acesta. Cu siguranță, în momentul de față, la anul 2018, lucrurile nu mai arată nici pentru femei, nici pentru bărbați, cum arătau în 1927-28, când s-au petrecut aceste conferințe, și cu siguranță nu mai arată cum arătau secolul al XIX-lea. Adică aș spune că acum a întâlni bărbați așa numiți feminiști, bărbați pentru care egalitatea între sexe este ceva firesc și de la sine înțeles, nu mai e deloc ceva neobișnuit, lucrurile astea sunt frecvente. Însă, să zicem așa, o istorie a femeilor scriitoare, de exemplu în literatura română, încă ne lipsește. Avem eseul Biancăi Burța Cernat, dar o istorie în extens, o să zicem, ne lipsește.
Iată, Virginia Woolf a făcut această istorie, cel puțin pe scurt, în eseul ei, O cameră doar a ei. Despre autoarele din secolul al XIX-lea, ea spune că nu puteau să scrie decât romane, proza fiind singura formă în care puteau să traducă puțina experiență de viață pe care o aveau, câștigată doar în casă, pentru că n-aveau cum să călătorească, că nu aveau cum să aibă experiențele pe care le aveau bărbații, care merseseră la război, care făceau câte și mai câte, care făceau totul. Experiența femeilor era câștigată doar acasă, ba chiar în salonul care le era și cameră de lucru. Cum citim astăzi această observație?
Cu siguranță că dacă nu reușești să te pui în perspectiva timpului, este ciudat. Mă gândesc cum am prezenta noi două lucruri acestea unei adolescente care nu are reprezentarea vieții feminine în epoca respectivă. Pentru că astăzi femeile merg la școală, lucrează, n-au nicio problemă să lucreze aproape oriunde vor ele, se căsătoresc, divorțează după bunul lor plac, cu cine doresc, vorbesc de, sigur, de societatea vestică și de cele mai multe cazuri, din fericire. Însă încă în epoca în care ține aceste conferințe Virginia Woolf, ca o femeie să aibă o carieră nu era ceva totuși foarte comun, și exact aceasta și este pledoaria ei de final din carte și din conferințe, ca tinerele fete, studente, cărora le vorbește, să profite de faptul că deja de un deceniu toate meseriile le sunt accesibile femeilor și să facă astfel încât cumva să-și ia în stăpânire viața. Până atunci însă, viața femeii era într-adevăr indiferent de clasa socială. Mai puțin, poate, câteva capete princiare încoronate, în care zona a societății în care problemele se puneau cu totul altfel. Dar alminter, femeia era căsătorită de familie, opțiunea de a spune nu unei căsnicii aleasă de părinți nu prea exista, ulterior ea era cumva consemnată în zona domestică, în salon, cum spuneai, în camera de oaspeți, în păturile sociale mai puțin fericite, toată casa era la dispoziția tuturor. Cel puțin în România, dacă ne uităm în, să zicem, cărțile de amintire a lui Radu Rosetti sau în cele în evocările făcute de Constanța Vintilă Ghițulescu, camera aia era și de dormit și de salon și de toate. Și tocmai din acest motiv Virginia Woolf spune că necesitățile unei femei pentru a scrie, pentru a fi scriitoare, sunt o cameră doar a ei, care era un deziderat în sine, și niște venituri astfel încât să nu trebuiască să facă ceea ce anumește munci grele, să predea unor copii foarte mici sau să facă, cum mai spune ea, că a făcut un personaj pe care îl evocă, figurine din hârtie și așa mai departe, pentru a-și câștiga o existență alminteri mizerabilă, cu greu.
Pe lângă lipsa de experiență de viață, femeile scriitoare din secolul al XIX-lea mai aveau două dezavantaje, crede Virginia Woolf. Acela că erau nevoite să se confrunte cu regulile stabilite de bărbații critici în literatură și acela că nu aveau o tradiție a scrisului în stilul femeilor, în sensul că toate formele literare fuseseră inventate deja și fixate de sute de ani de bărbați. Doar romanul era încă tânăr atunci când au început femeile să scrie și poate și acesta e un motiv pentru care ele au scris, mai ales roman, ne spune Virginia Woolf. Dar chiar așa, cum putea să scrie o femeie la începutul secolului 20, Virginia Woolf de pildă, când literatura a fost inventată și dezvoltată de talentul și spiritul bărbaților?
Asta mă duce chiar la un fragment destul de cunoscut din eseurile lui Montaigne, care spune că femeile au dreptate să refuze regulile sociale de vreme ce acestea au fost făcute de bărbați fără să le întrebe. Într-adevăr, lumea asta și-a dus cursul și-a avut cursul în absența participării femeilor sau cu participarea lor cu totul și cu totul sporadică și excepțională. Cum puteau să scrie femeile? Nu cred că explicația este strict în ceea ce spune Virginia Woolf. Cred că depinde de la societate la societate și de la mediu la mediu, pentru că, de exemplu, în literatura română, primele femei care scriu sunt poete. Pentru că să dăm
pentru că exemplu, și literatura română era exact, o literatură tânără.
Exact, o literatură tânără care copiază forme. Matilda Kugler Pony în cercul de la Iași, asta se prețuia la momentul respectiv, imaginea bardului care este întruchipată în figura supremă a lui Eminescu și care de care n-am trecut până în ziua de azi. Da? Și din acest motiv primele femei scriitoare din România sunt poete. Deci cred că depinde de la societate, de la mediu la mediu. Și bun, este de luat în seamă explicația ei cu experiența limitată de viață a femeilor, dar pe de altă parte nici pentru a scrie ca Matilda Kugler Pony nu îți trebuie cine știe ce experiență de viață.
Dar faptul că femeilor li s-a permis să scrie târziu și-a pus amprenta pe scrisul lor?
Nu știu dacă e corect să folosim termenul li s-a permis. Eu nu cad niciodată în extrema cealaltă de a le reproșa bărbaților o opresiune, cum să vă zic, voluntară, conștientă. Și chiar Virginia Woolf spune că lucrurile nu stau așa și că lucrurile nu trebuie privit așa și că ea a avut libertatea de a se exprima și de a gândi lumea din jurul ei abia în momentul în care s-a eliberat de această ură și de această amărăciune. Prin urmare, n-aș zice că femeilor nu li s-a permis, ci aș zice că femeile au putut să scrie de-abia târziu, pentru că de-abia târziu au început să aibă acces la educație și au început să aibă acces la educație pe scară largă de-abia târziu. Pentru că, încă o dată, până atunci, educația ori se făcea doar băieților în țările mai dezvoltate, ori se făcea doar în cadrul familiei cu profesor particular în țările noastre, să zic așa, iar educația fetelor se făcea cu totul și cu totul sporadic, acolo unde, într-adevăr, era o vorba de o familie luminată care conștientiza că și pentru un băiat și pentru o fată a înțelege mai bine lumea, a ști să scrii, să citești, oferă alte perspective în viață.
Dar există în literatura de azi ecouri ale realităților sociale, ale secolelor în care femeile nu erau acceptate ca autoare, nu știu, ecouri ale suferințelor îndurate de unele dintre ele, nu? Surorile geniale ale lui Shakespeare, care au pierit neștiute de nimeni.
Nu vine acum ceva în cap neapărat în felul acesta. Te gândești tu la ceva anume?
Nu mă gând, chiar mă întreb dacă aceste secole multe, uh-huh, de în care femeile nu au existat nici, uh-huh, în literatură, uh-huh, ca autoare, uh-huh, ca personaje au existat din perspectivă masculină, dar ca autoare, faptul că ele lipsesc de acolo, se vede cumva în literatura pe care o scriem azi?
Nu știu dacă se vede neapărat în literatura pe care o scriem azi, cu siguranță se vede în peisajul literar unde femeile sunt încă minoritare.
Sunt minoritare ca număr?
Ca număr, sigur. Și ca număr și ca, dacă stai să te gândești, și ca importanță. Haideți să luăm lista de premianți și premiante Nobel, care este, să zicem, consacrarea supremă, unanim, aproape unanim acceptată, cu mici cârteli pe aici, pe acolo, mai puțin anul acesta, că n-am avut la ce cârtii. Însă, da, e faptul că e o lume a bărbaților de când e lumea, sigur că se vede.
E în continuare o lume a bărbaților?
Să zicem că începem să nu mai fie, începe să nu mai fie, însă...
Mai sunt multe de făcut?
Da, cu siguranță mai sunt multe de făcut. Condiția femeii, chiar dacă în mod obiectiv femeile au acces teoretic la aceleași joburi ca bărbații, la aceleași școli ca bărbații, încă o dată, repet, în societățile vestice, nu vorbim de societăți care arată cum arăta noastră acum 3 secole, asta nu înseamnă și că ele realmente beneficiază de acele drepturi sau își valorifică acele drepturi. Adică în România rata de neocupare a femeilor este mult mai mare decât cea a bărbaților, pentru că evident este împământenit că femeia trebuie să aibă grijă de casă, de copii, de familie, și de aici decurg foarte multe. Adică încă pentru o femeie să poată să scrie contează să aibă o cameră doar a ei și niște venituri, pentru că altfel, așa cum spune și Virginia Woolf, spune undeva foarte simpatic, câinii latră, oamenii întrerupt, banii trebuie câștigați, sănătatea este fragilă. Toate lucrurile astea banale, foarte terater, sunt timp din cele 24 de ore ale oricui și lucrurile așa arată.
Eseul Virginiei Woolf, O cameră doar a ei, este și un omagiu adus înaintașelor sale, un omagiu necesar la începutul secolului 20. Mai avem nevoie azi de asemenea priviri în urmă?
O, da, cu siguranță. O, da, cu siguranță. Eu aud foarte, foarte des și ceea ce mă irită realmente de la femei, faptul că feminismul e o tâmpenie și că, gata, avem drepturi egale și discuția asta n-ar mai trebui avută. Ori, în realitate, dacă noi avem acum drepturi egale, este pentru că acum 100 de ani niște femei s-au luptat pentru aceste drepturi, au protestat pentru ele, și-au pus, au riscat, au făcut, realmente au făcut pași riscanți. Simplu fapt pentru o femeie de a purta pantalon, costum bărbătesc era un risc, pentru că era interzis de lege. Nu știu dacă încă nu mai este interzis prin vreun stat american unde încă mai subzistă relicve din acestea juridice. Și atunci toate lucrurile astea pe care noi le luăm de bune astăzi, ni se par că sunt acolo, așa cum elevilor mei li se părea firesc că în 89 oamenii vorbeau prin telefon mobil la Revoluție, așa unora li se pare că lucrurile astea sunt firești, au fost aici din totdeauna și că nu avem pentru ce să fim recunoscători și nu avem pentru ce lupta mai departe. Ori în realitate lucrurile nu stau așa, pentru că discriminarea și discriminarea împotriva femeilor este un fenomen foarte pervers și care îmbracă foarte multe haine și este, cred eu că este foarte nefericit să le spui femeilor, nu e adevărat, voi nu sunteți oprimate, femeile au drepturi egale și totul e perfect în cea mai bună dintre lumile posibile.
Dar femeile au drepturi egale și chiar și la noi.
Da, 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 dar între a avea un drept teoretic și a-ți exercita acel drept este o diferență foarte mare și uneori exercitarea acelui drept depinde de niște constrângeri sociale care sunt mai puternice decât cele juridice. Despre asta este vorba.
Și poate mentalități.
Cu siguranță. Ele sunt legate. Constrângerile sociale și mentalitățile sunt legate între ele, pentru că poate fi vorba de mentalitatea însăși a femeii sau de mentalitatea celor din jurul ei care o constrâng prin diverse, că familia, că copiii, că părinții, că ce zice socru, că și așa mai departe.
Era nevoie de o readucere în atenția eseului Virginiei Woolf și o traducere nouă, O cameră doar a ei?
Pe mine m-a frapat titlul, care mi s-a părut că efectiv luminează această carte și cred că pică foarte bine, vine foarte bine. Cred că este necesar acest excurs, cel puțin, hai să zic așa, să ne cantonăm la branșa noastră, măcar pentru noi femeile scriitoare, să ne amintim puțin de istoria aceasta, să ne gândim puțin la cum arată și în literatura noastră și în alte literaturi pe care le cunoaștem. Iar partea mea preferată din carte, în afară de acest omagiu și acest demers explicativ al condiției femeii, partea mea preferată este îndemnul extraordinar de vibrant și de însuflețitor din final pentru tinerele studente cărora le vorbește Virginia Woolf, ca ele să muncească, să scrie astfel încât prin efortul lor construit și consistent să devină posibilă o sora lui Shakespeare, care să scrie acea mare carte și să devină acea mare figură literară feminină care merită să existe în lumea aceasta.
Mai e valabil acest îndemn?
Cu siguranță.
Luminița Corneanu, să încheiem așa discuția noastră și îți mulțumesc tare mult că ai venit la Radio România Cultural. Eseul Virginiei Woolf, O cameră doar a ei, a apărut la editura Black Button, tradus de Anca Dumitrescu și Elena Marcu. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!